Drage sestre in dragi bratje, vsako leto navadno na veliko nočni ponedeljek prisluhnemo tej zelo znani in znameniti zgodbi o dveh popolnoma razočaranih, zmedenih, zbeganih, prestrašenih učencih, ki zapuščata Jeruzalem, prepričana, da je vsega konec, da je najboljše, da čim prej nas vse skupaj pozabita na eno veliko iluzijo, ki sta jo gojila, pa se je tako klavrno končala in zdaj odhajata domov. In potem to srečanje s tem neznancem na prvi pogled, ki povzroči popoln preobrat v njunem čutenju. Njuno strto, obupano, žalostno srce je v pogovoru z njim postajalo vedno bolj goreče. In obrat se je zgodil tudi tako, da sta se obrnila na svoji poti. Nista šla več naprej, ampak nazaj. Nazaj v Jeruzalem, v apostolsko skupnost, v prvo cerkev, da sta lahko sodelovala pri njenem poslanstvu, ki se je ravno začelo iz moči vstajenja, iz zavesti, da Gospod živi, da je Gospod in da imajo sedaj njegovi učenci nalogo, da iz tega živijo in delajo naprej. Ta preobrat, ki se je zgodil z njima, je bil povezan s tem, da jima je ta, na prvi, ta skrivnostni neznanec razlagal pomen svetega pisma. In sicer zelo določno stvar, da trpljenje, ki ga je Jezus prestal, ni bilo nekaj nesmiselnega, da to ni bilo znamenje, da Bog ni imel z njim nič, ampak ravno nasprotno, da je to trpljenje in ta smrt nekaj, kar je imelo izredno velik in visok pomen. Ne vem, če se mi danes po 2000 letih krščanstva dobro zavedamo, kaj je prineslo, kakšno spremembo je prineslo v mišljenje ljudi, celo judov, teh judovskih učencev, ravno Jezusovo trpljenje in njegovo vstajenje. Veljalo je, da je trpljenje znamenje, da je nekoga Bog zapustil in da je seveda dobro počutje in uspešnost znamenje Božjega blagoslova. In zato seveda si predstavljamo, da z takega stališča je Jezusovo trpljenje, ki je bilo seveda hkrati še skrajno ponižanje in skrajno razvrednotenje človeka, ki so ga križali, tako da je ta človek veljal v takratni miselnosti za gotovega zločinca, če se mu je to zgodilo, Bog gotovo ne more biti njegov prijatelj, da je seveda naenkrat bilo treba to prepričanje premostiti in vrniti zavest, da je človekovo dostojanstvo, da je čast človeka mogoče ohraniti tudi v najhujšem trpljenju, tudi v smrti. Da je človeško dostojanstvo nekaj, česar pravzaprav noben človek v nobenem še tako žalostnem stanju ne more izgubiti. Da je človek nosilec, kot pravimo danes, ravno po zaslugi krščanstva, nosilec neodtujljivega človeškega dostojanstva. To zavesto o človekovem dostojanstvu je ravno svetopismo oziroma svetopisemska vera skozi stoletja in tisočletja utrjevala v zavesti ljudi. In je dosegla ta zavest svoj vrhunec ravno v teh temeljnih in edinstvenih krščanskih resnicah, da je Bog postal človek, se pravi, da biti človek pomeni nekaj izredno velikega, da je ta učlovečeni Bog živel naše zelo preprosto, enostavno, nič kaj bleščeče in izredno človeško življenje in da na koncu seveda to življenje zaključil v strahotnem trpljenju in ponižanju, da pa vendarle to ni bila zadnja beseda o njem, kajti človek je toliko vreden, da smrt ne more imeti o njem zadnje besede, ampak je ravno zaradi svojega dostojanstva vreden in zasluži, da živi vekomaj in zato je Gospod Jezus stal od mrtvih za nas vse. To so tiste temeljne resnice, ki so skozi stoletja in tisočletja oblikovale ravno evropsko zavest o dostojanstvu sleherne človeške osebe, ki je sedaj celo zapisana na prvo mesto med temeljne vrednote Evropske unije, med temeljne vrednote, katerim se priznava Evropska ustava. To je prispevek krščanstva. In zato poudarjam danes to zato, ker smo zbrani, da bi blagoslovili temeljni kamen in gradbišče novega doma, ustanova, ki je namenjena našim ostarelim bratom in sestram. Ravno s tem namenom, da bi tudi ostarel človek lahko živel v polnosti svojega človeškega dostojanstva, da bi lahko tudi svoja poslednja leta življenja preživel v takih razmirah, da ne bi nikoli začel dvomiti, da ima njegovo življenje kljub slabosti, šibkosti in ostarelosti še vedno smisel. Da ima človeško življenje smisel in je vredno, da ga živimo od prvega trenutka spočetja pa do naravnega konca. To, kar moramo danes, kristjani, v tem sodobnem svetu, kjer se ravno izgublja ta zavest o človekovem dostojanstvu, braniti in zagovarjati ravno v tem okolju, v katerem smo. In seveda za nas, kristjane, ni dovolj, da to samo deklariramo, da to samo izjavljamo, da to samo na glas govorimo, ampak moramo ravno v ta namen tudi storiti vse, da bi starejšim bratom in sestram dali konkretne dokaz, da jih spoštujemo, da spoštujemo dostojanstvo v njih, in da jim zato tudi omogočimo preživljanje zadnjih let njihovega življenja v takih razmirah, kjer je lahko očitno, da so še vedno vsega spoštovanja vredni, vredni vse naše ljubezni in pozornosti. Če gledamo na človeško življenje samo kot na neke vrste priložnost za užitek, da si pač lahko čim več privoščimo. Ali pa če gledamo na človeško življenje, na človeka samo, kot na nekoga, od katerega lahko ima družba, kot rečemo, ali človeštvo, ali skupnost, neko korist, potem seveda ne spoštujemo v resnici pravega pomena človekovega dostojanstva. Človekovo dostojanstvo je namreč tako veliko, da ga nobena bolezen, nobena starost, nobena invalidnost ne more uničiti. To pomeni, da je neodtujljivo. Nobeno stanje invalidnosti, majhnosti, šibkosti, celo v embrionalnem stanju ali pa stanje popolne izčrpanosti in oslabelosti na koncu ne more človeku odvzeti njegovega dostojanstva, ker je ravno rojen za nekaj več, kako samo zato, da bi služil, da bi bil koristna stvaritev, koristen stroj, tako kot lahko uporabljen, izrabljen stroj, potem vržemo proč in rečemo, nič več ne služi. Skratka, človek je cilj in ne sredstvo, človek je nosilec dostojanstva in to so te temeljne resnice, ki so ravno rezultat in sad Božjega učlovečenja, Božjega prihoda med nas, pa tudi njegove smrti in predvsem njegovega vstajenja, kjer je za vsakega izmed nas, vsakemu izmed nas dal vedeti, kje je naša prihodnost in odkot prihaja naše dostojanstvo. Zato je tako lepo, da bomo danes naredili to dejanje blagoslova temeljnega kamna in gradbišča ravno v siju te velikonočne sveče, ravno še v okviru teh velikonočnih praznikov, saj so ravno ti prazniki eden najbolj bleščečih dokazov in potrditev našega globokega prepričanja o tem, kako je človek veliko vreden v Božjih očeh in kako mora biti veliko vreden drugi človek in tudi jaz sam v mojih lastnih očeh. Amen.